Tūkstošiem mākslas darbu un artefaktu tiek rūpīgi izņemti un nogādāti slepenās pazemes vietās vai pagraba noliktavas telpās. Skulptūras ielās apsektas, apjostas ar sastatnēm, lai pasargātu no potenciālo sprādzienu atlūzām. Ļivivas Nacionālajā muzejā, lielākajā Ukrainas mākslas muzejā, gandrīz katrs no 1500 eksponētajiem artefaktiem tagad ir izņemts no muzeja. Muzeju izdevies atbrīvot ļoti ātri, lai gan tā direktors Ihors Kožans atzīst, ka nav bijis nekāda plāna, jo neviens nav varējis iedomāties un neticēja, ka karš tomēr sāksies.